nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojnë atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin ati që do. Allahu i di të fshehtat me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Irani ka zbuluar filluar pasurimin e uranium me centrifugat të përvaruara. Republika Islamike Irani ka filluar pasurimin e uranium në qendrën bërthamore në Tanz me centrifugat të përvaruara të tipit Irakat, njoftoi Agjencia Reuters e lajmit. Më 15 mars 2021, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike konfirmoi se Irani kishte gazifikuar kaskadën e 174 centrifugat të tipit Irakat në qendrën e pasurimit të uraniumit heksafluorid uranium, njoftoi agjencia Reuters e lajmeve. Sipas agjencisë, Republika Islamike Irani më parë kishte arritur numrin e pajisjeve, të cilat janë shumë më efikase se sa pajisje të tjera të instaluar në faqen toksore 2 vjet pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tërhoqën në mënyrë të njashme nga Këshilli i Sigurimit i organizatës së Kombeve Bashkuar dhe vonesa e palëve në përmbushjen e detyrimeve të tyre sipas marrëveshjes që filloi hapën në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të zgjuar detyrimet e saj. Më 5 janar 2020 Irani lëshoi hapën e 5-të të fundit në ulin angazhimeve të tij duke deklaruar se Tehrani nuk do të kishte më asnjë kufizim operacional për shi kapacitetin e pasurimit, përqindjen e pasurimit dhe materialet e pasuruar të njëtutje programi paqësor bërthamori Republikës Islamike të Iranit dhe të vazhdoj vetër në bas të nevojë dhe ti teknike dhe bashkunimit me Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe të vazhdoj si zakonisht më 23 shkurt 2021 në mënyrë që të zbatoj në 96 të ligjet dhe primi strategjik për heqen e sankcionet dhe mbrojtjen e interesove të komitirin në Republikës Islamike Iranit fillojnë mbikëqyrjen dhe ulin e zbatim ulletar të protokollit shtes. Republika Islamike Irani gjithmonë ka deklaruar se masat kompensuese dhe të kthehen në rast të heqjes se sankcionet dhe përmbushjes e të tërinjë të palëve në marveshje. Sjene e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendosi sankcionet mbi Irani, Rusin dhe Kinën. Rrjeti Amerikani lajme ka deklaruar se Washingtoni dhe vendosë sankcionet javën e ardhshme kundër tre vendeve përkatësisht Republikës Islamike të Iranit, Rusisë dhe Kinës për shkak të pretendimeve mbi ndërhyrjen gjerë në zgjedhjet presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sipas agjencisë CNN të lajmeve, tre zyrtarë në administratën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden nuk dhanë detaje rreth sanksioneve të pritshme, por thanë se sanksionet do të synonin disa vende duke përfshirë Rusinë, Kinën dhe Republikën Islamike të Iranit. Washingtoni ka akuzuar edhe një herë Republikën Islamike të Iranit dhe Rusinë se gjoja përpiqen që të ndërhyjnë në zgjedhjet presidenciale të natyrës të kaluar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që ata nuk kanë dhënë asnjë provë për të vërtetuar pretendimet e tyre. Zyra drejtore e inteligjencës kombëtare pretendoi se Republika Islamike e Iranit dhe Rusia ishin përpjekur të minonin besimin e qytetarëve amerikan në procesin zgjedhor dhe rezultatin, duke paraqitur informacione të rrëme dhe pretendime të ekzagjeruara në lidhje me sistemin e votimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zyrtarë në administratën e ish-presidentit amerikan Donald Trump kanë akuzuar vazhdimisht Iranin dhe Rusinë si dhe Kinën se po përpiqen të ndërhyjnë në zgjedhjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe Republika Islamike e Iranit dhe Rusia dhe Kina e kanë mohuar vazhdimisht këtë akuzë të rrëme. Korona franceze nuk një nga testet aktuale. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë në Francë kanë njoftuar identifikimin e një lloji të ri të koronavirusit në vend, duke thënë se lloji i ri nuk mund të identifikohet nga testet aktuale. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Ministria franceze e Shëndetësisë njoftoi se një lloji i ri i virusit korona është identifikuar në rajonin Britanik të Francës. Studimet paraprake mbi këtë virus kanë treguar se nuk është më ngjitës ose më i rëndë se llojet e tjera të virusit të mutuar. Sidoqoftë, Ministria franceze e Shëndetësisë ka deklaruar se lloji i ri i virusit korona nuk është zbuluar nga testet e tipit PCR. Studiuesit në institutin Pasteur bëhetojnë nëse modifikimin gjenetike kanë bërë më të vështirë identifikimin e specieve të reja, thonë zyrtarë francez. Hetimet janë duke zhvilluar për të përcaktuar përgjigjen e këtij lloji të ri të koronavirusit ndaj vaksinave dhe antitrupat të zhvilluar më parë për shkak të infeksionit të virusit korona, thonë zyrtarët në rajon Britanik të Francës në deklaratën e fundit të tyre. Shfaqja e një specie të re është një proces normal për viruset dhe viruset shndërrohen me kalimin e kohës në mënyrë që ata të mbijetojnë. Aktualisht janë identifikuar vetëm tre lloje të rrezikshme të koronavirusit, ato të mutuara, speciet angleze, speciet e Afrikës së Jugut dhe ato braziliane. Franca është prekur rënd nga përhapja e virusit korona në vend. Aktualisht Franca ka numrin më të lartë të personave të prekur nga koronavirusi në Evropë pas Rusisë dhe Britanisë. Qeveria e presidentit francez Emmanuel Macron është akuzuar nga media dhe opinioni publik për dështim për të vepruar siç duhet dhe në formë transparente përballë virusit korona dhe politikat të cilit nuk janë përshtatur në thellë në eliminimin e virusit. Irani, ndryshe nga Britania dhe latë dhe saj, beson se të gjitha armët bërthamore duhet të shkatërrohen. Ministria e Ashtëm i Republikës Islamike të Iranit në përgjigje të shqetësimit të pretenduar nga kryeministri britanik Boris Johnson rreth programit paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se Republika Islamike e Iranit, ndryshe nga Londra dhe latë dhe saj, beson se të gjitha armët bërthamore dhe ato të shkatërrimit në masë duhet të shkatërrohen dhe të zhduken. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Mohamed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh të tij në rrjetin social Twitter shkroi: kryeministri britanik Boris Johnson me hik progresit të plot në të njëjtën kohë që vendi i tij njoftoi se do të rrisë numrin e arsenalit të tij të armëve bërthamore, shprehjoja shqetësimin e tij për programin paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Ndryshe nga Britania dhe latët e saj, Republika Islamike e Iranit beson se armët bërthamore dhe të gjitha armët e shkatërrimit në masë janë armë barbare dhe duhet të zhduken, tha në fjalën e tij Mohamed Javad Zarif, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit. Londra më herët njoftoi se synon të rrisë arsenalin e saj bërthamor. Aktualisht Britania ka rreth 195 koka bërthamore. Britania në një plan Ka në një plan të zgjerë arsenalin e saj bërthamor, ndërsa u zotua më herë se do të zbukloj arsenalin e saj total bërthamor në rreth 180 koka bërthamore si pas plani për rishikimin e vëprinjë strategjik të mbrojtjes të vitit 2015. Erdogan kërcënon për veprimet saudite. Presidenti i Turk Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi për veprimet e reja të Arabisë Saudite kundër Ankaras. Presidenti i Turk Recep Tayyip Erdogan tha: "Ne nuk do të shikojmë stëvitje të përbashkëta ushtarake të Arabisë Saudite dhe Greqisë dhe nuk do të qëndrojmë vetëm vëzhgues." Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan shtoi se Arabia Saudite nga një ranë zhvillon stëvitje të përbashkëta ushtarake me Greqinë, ndërsa nga ana tjetër i kërkuar Ankaras të blej dron për saj. Veprimet thuese bazohen në vendimet e princit saudit të Arabisë Saudite Mohammed bin Salman, i cili është i zemëruar me Ankaran për shkak të dosjes së vrasjes së gazetarit Jamal Khashoggi në konsullatin e Arabisë Saudite në Istanbul. Mjekët e Kosovës nuk po vaksinohen. 2000 kosovarë kanë marë rrugën drejt kukse për të vaksinuar me vaksinë anti-Covid për në parë rezultat. Ata janë këthyrë në brafsh dhe nuk janë vaksinuar gjithë qëndrimit të tyre në Shqipëri. Kjo pasi Ministria e Shëndetësisë në Kosovë për 4 ditë pas deklaratës së kryeministrit shqiptar nuk ka dërguar asnjë listë të mjekëve me prioritet për vaksinim. Megjithatë, udhëheqësi i sindikatës së mjekëve ka bërë kërkesë që kompetenca për organizimin e mjekëve për të vaksinuar në kokës tua kalojnë atyre. Në anën tjetër, në një përgjigje me shkrim Ministria e Shëndetësisë arsyetohet se dërgimi i listës është vonuar pasi kanë kërkuar nga shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës të hartë listën e vullnetarëve që duan të vaksinohen, pasi sipas tyre numri i vaksinave është simbolik. Ministria e Shëndetësisë ka kërkuar nga shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës që të përgatisë listën e personelit shëndetësor që dëshiron të vaksinohet në Shqipëri në formë vullnetare, një numër simbolik sa është ofruar nga Shqipëria. Pra varet edhe nga vullneti personelit shëndetësor, me që vaksina ka efekte mbrojtëse, por ligjërisht jo detyrueshme së paku deri më tani. Ministria e Shëndetësisë nuk ka refuzuar këtë ndihmë simbolike, por është e kushtueshme. Kuptohet që fokusi është që vaksinimi të fillojë sa më parë në Kosovë. Kosova ka rreth 3700 mjek dhe 6500 infirmier për të cilëve. Rreth 2000 janë në vijën e parë të frontit të luftës kundër COVID-19. Shqipëria dhe të vazhdoj vaksinimin me vaksinë AstraZeneca. Shefja Komitet Teknik të ekspertëve ka thënë për media se Shqipëria dhe të vazhdoj procesin vaksinimin me dozët AstraZeneca në një kohë që organizata e kom botërore e shëndetësisë dhe qendra e farmaceutikës së Bashkimit Evropian nuk deklarojnë për të kundërt. Ajo shtoi se ky është vendimi i ekspertëve për ata që merren me vaksinë. Komiteti duhet parë situatën ka vendosur që të vazhdojë përderisa organizata botërore e shëndetësisë dhe qendra farmaceutike e Bashkimit Evropian thonë se të mirët e vaksinës janë më të mëdha se sa rreziqet e saj. Për këtë arsye, në Shqipëri është vendosur të vazhdohet procesi i vaksinimit me vaksinën AstraZeneca. Le të theksohet se vaksina AstraZeneca në shumë vende evropiane është ndërprerë për injektimin e personave në nevojë. Javën e ardhshme Kosova do të nisë betimin e deputetëve që fituan në zgjedhjet e 14 shkurtit. E hanë u caktuar nga kryesia e kuvendit pas konsultimit me presidentin në detyrë Vjosa Osmani. U vendos që seancat të mbahen në datën 22 mars gjatë së hënës në orën 10. Ish nën kryetaria e parlamentit Arbëria në Gapçi nuk e konfirmoi nëse më 25 mars do të vot besohet qeveria me kryetar Albin Kurtin, por lëvizja vendosje duke se i ka votët. Lëvizja ka votën mjaftueshëm për formimin e qeverisë. Kemi në detyrë një qeveri që nuk kishte asnjëherë tillë shpreh ajo në votimin ekzekutiv të javës rruga edhe formimin të institucioneve më së pari zgjedhjes së presidentit për të cilën ka pak konsensus. Sa i përket çështjes së presidentit, qytetarët kanë thënë mesazhin e duhur dhe të gjitha partitë duhet ta respektojnë atë. Në kuvendin e ardhshëm vendosja do të përfaqësohet nga 58 deputet nga gjithsej 120, PDKM me 19, LDKM me 13 dhe AKM me 3. Vuçish bisedon online me Palmi, jemi pro një kompromisi të vërtetë me Kosovën. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bisedoi përmes një video me videokonferencë me të dedikuar një special të Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor. Matthew Palmer, ata diskutuan për çështje rajonale, situatën e përgjithshme në lidhje me pandeminë COVID-19, masat për rimëkimin ekonomik, si dhe vazhdimin e dialogut me Kosovën. Dy zyrtarët e lartë diskutuan gjithashtu situatën e përgjithshme në rajon ku presidenti sa deklaroi se biseda ishte gjithnjë dhe gjithmonë e hapur dhe kuptim plot. Ne kemi biseduar për shumë çështje të rëndësishme, si dhe të gjitha dallimet që ekzistojnë midis nesh, ka thënë Vučić, duke shtuar se një nga përvojësitë politike së jashtme të Serbisë është gjetja e zgjidhjeve në të ardhmen që do të nënkuptojë marrëdhënie bilaterale më të mira dhe më intensive midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Serbisë. Zyrtari amerikan në fjalimin e tij i kërkoi presidentit të Serbisë më shumë interesim për interese prioritare të Shtetit Bashkuar që është pikërisht stabiliteti dhe siguria e Ballkanit Perëndimor dhe vlerësoi rolin konstruktiv të Serbisë në nismat rajonale të tilla si mini Schengeni dhe projektet të shumta të infrastrukturës. Presidenti Vučić theksoi pasazhërisë se Serbia do të vazhdojë të përpiqet për arritjen e një kompromisi të vërtetë dhe të qëndrueshëm në zgjidhjen e çështjes së Kosovës, duke mbrojtur interesat e serbëve atje se duke ruajtur shtetin dhe interesat kombëtare të Serbisë, thonë në deklaratën e presidentit serb. Palme deklaroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës mbështesin procesin e theqjes nga Bashkimi Evropian dhe shtohet se e pret që bashkë që dialogu të vazhdojë së shpejti, duke theksuar rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit dhe duke rikonfirmuar angazhimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për dialog dhe bisedime për çështje të diskutueshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë publikimi i qytetit të ri me raketë të Gardës Revolucionare. Republika Islamike e Iranit ndodhen në një nga zonat më të rëndësishme gjeografike dhe rajone strategjike të Azisë Perëndimore. Siguria dhe stabiliteti në këtë rajon ka një rëndësi tepër të veçantë nga pikpamja geostrategjike. Prandaj Republika Islamike e Iranit thekson zhvillimin e aftësive të saj mbrojtëse për të ruajtur sigurinë. Një nga pjesët më të rëndësishme të mbrojtjes së Iranit është ndërtimi i kapaciteteve të raketave, i cili ka një rëndësi strategjike në diskutimin e çështjes së parandalimit. Në zbatimin e kësaj politike, ceremonia e zbulimit të qytetit të ri të raketëve dëtare të Gardës Revolucionit Islamik dhe shtimin pajisjeve raketore në forcë humbajt në pranitë e General Major Hossein Selami. Në qytetin raketor dëtar të trupëve të Gardës Revolucionit Islamik u shfaqi një numër i madh i sistemeve të raketëve kruajtëse ato balistike si dhe raketa me rreze të ndryshme veprimi. Në këtë ceremoni, sistemet dhe pajisjet e raketave me aftësi dhe tipare të reja operative, duke përfshirë goditjen në formë precize nga thellësia e detit forca e luftës elektronike u shtuan në 370 shkallë dhe lëvizje në organizatën e luftimit dhe të Gardës Revolucionit Islamik. Forcimi i aftësisë detare duke pajisur flotën me një larmi, pajisjet dërtsh detare të tilla si raketa të sofistikuara dhe përparuar është një domosdoshmëri që do të rrisë nivelin e stabilitetit dhe të sigurisë në rajonin strategjik të Gjirit Persik. Agjencia Informative National Internet me bazën në Shtetet Bashkuara të Amerikës në një analizë të fundit të saj arritur me fuqinë parandaluese të Republikës Islamike të Iran në zona të ndryshme ka thënë: aftësia ushtarake është një fakt që Irani nuk e fsheh. Admiral Alireza Tangjisir, komandant i Marinës së Gardës Revolucionit Islamik në ceremoninë e shtimit të pajisjeve luftarake elektronike në trupat e forcave dëtare të Gardës Revolucionit Islamik deklaroi përmirësime para përkishjen dhe dukshmën Irani të mbroj vetëm pavarësisht nga të gjitha kufizimet dhe sanksionet që kanë ekzistuar që nga lufta imponuar 8 vjeçare. Është provuar se mund të arrijë aftësi mbrojtëse dhe parandaluese duke përdorur ekspertizën dhe specialistët me njohuri të vendit. Marina Detare e Republikës Islamike të Iranit gjithashtu ka aftësinë për të përdorur pajisje dhe armë të përvaruar në fushën e luftimit dytar për të ruajtur sigurinë nga brigjet e gjerbësisë dhe dhomandin në Oqeanin Indian dhe kudo në ujëra ndërkombëtare që duhet të sigurohen. Lideri suprem i Revolucionit Islamik ndërsa shpjegoi përbërësit kryesorë të autoritetit të kombinuar një theksues se qëllimi i politikës së pandalimit është që të parandalojë perceptimin e agresionit kundër Iranit nga hegemonisë ndërkombëtare. Padyshim Republika Islamike e Iranit nuk kërkon të kërcënojë, por kërkon të ruajë sigurinë dhe të parandalojë kërcënimin. Prandaj fuqia raketore është një nga shtylla strategjike në doktrinën ushtarake të Republikës Islamike të Iranit për të përballur me kërcënimet e mundshme. Republika Islamike e Iranit ka bërë progres të rëndësishëm në këtë drejtim. Shumë sajte analistësh ushtarak në mbarbotën e konsiderojnë aftësinë raketore të Republikës Islamike të Iranit si një ndër 10 më të mirat në botë. Në një raport duke referuar fuqisë raketore të Republikës Islamike të Iranit, analistja e sigurisë së lidhur me sionistë DKF e vërnoi se në kundërshtim me llogaritjet e gabuara të ekspertëve perëndimor, as Shtetet Bashkuara të Amerikës as regjimi sionist nuk kanë kapacitet për të qenë vend raketave të Iranit. General Major Hussein Selami, komandanti përgjithshëm i trupeve të Gardës Evolucionit Islamik, ka deklaruar Marina Detare e Gardës Evolucionit Islamik ka një mision të shtrirë fushën mbrojtjes së saj detare deri në pikën në fundit, ku mund të sigurojë një mbrojtje të sigurt të pavarësisë integritetit territorial dhe mbrojtjen e interesit detare dhe ndjekën në të shkatërimin armiku në distancë. Të nërruar dhe gjuhës në doqit buletinin dhe komendit politik të ditës.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Hazreti Abbasit alayhiselam me rastin e përfjetorit të tij. Ju ftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale me rastin e përfjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit. Kalonin 4 ditë nga muaj Shabani vitit 26 Hijri Kamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut alayhiselam. Atë foshnjë e quajtën Abbas. Atë e konsideruan të pastruar në edukat dhe besnikëri. Nëse keni shkuar në Qerbela, në mesin e dy mauzoleumeve, vëreni dy varre të shenjta që ndodhen 278 meter përball njëri tjetrit. Të dy varrezat shkëlqejnë në kulmin e madhështisë. Nëse shikoni me një vëmendje më të thellë, thuajse shikoni flamurin e Qerbelas, i cili në kulmin e trimërisë edhe pas vdekjes vazhdon të jetë i qëndrueshëm, duke e vendosur veten mbështetës të vëllait të tij, Imam Huseinit alayhiselam. Ai në respektimin e edukatës ishte në atë mënyrë që kur nuk ulej pa leje kur ishte në pranitë e Imam Huseinit alayhiselam. Ai gjithnjë me shprehje të respektueshme, si i biri i profetit të Zotit dhe zotëria im, respektonte dhe vlerësonte pozitën e lartë të vëllait të tij të nderuar. Ndoshta pikërisht për këtë arsye shumë prej vizitorëve, në kohën kur hynë në zonën mes dy mauzoleumeve, e përshëndesin Hazreti Abbasin, e pastaj me lejen e tij, së pari shkojnë të vizitojnë varrin e Imam Huseinit alayhiselam, e pastaj kthehen e vizitojnë varrin e Hazreti Abbasit alayhiselam. Me këtë shprehim urimet tona për përvjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit alayhiselam, për ju dhe të gjithë liritashësit e botës. Kalonin 4 ditë nga muaj Shaban i vitit 26 Hijri Kamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut alayhiselam. atë foshnjë e quajtën Abbas. Ai lindi në një shtëpi e cila, edhe pse nuk ishte e zbukuruar me bukuritë asaj kohe materiale, por ishte e mbushur me dritën e besimit, dhe që nga fillimi pikërisht në atë shtëpi, Hazreti Abasi u njohë për sa afërmi me konceptin e drejtësisë dhe luftës kundër padrejtësive, dhe që nga ajo shtëpi në personalitetin e tij u krijuan kushtet dhe virtytet e qëndresës dhe sakrificës në rrugën e vërtet. Në ditën e fëmijërisë së Hazreti Abasit, përballë tij qëndronte babai i tij nderuar si një pasqyrë besimit, diturisë dhe përkryerjes, i cili ushtronte ndikim mbi të me fjalët dhe veprimet e tij qiellore. Hazreti Abasi përfitonte nga dituria dhe vigjilenca e Imam Aliut a.s. Imam Aliu a.s. në lidhje me zhvillimin dhe përkryerjen e këtij djali të tij, ka thënë: "Me të vërtet, djali im Abasi në fëmijëri mësoi diturinë, ashtu sikur zogu i vogël i pëllumbit që ushqehet me ujë dhe ushqim nga goja e nënës së tij. Ai mësoi diturinë dhe njohuritë nga unë." Në ambientin e edukimit të Hazreti Abasit rrite burimi i besimit në Zotin një. Edukimi në prehërin e Imam Aliut a.s., të cilin profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e ka quajtur portë të diturisë dhe i dashuruar në Zotin e Madhëruar, krijoi një strukturë të pastër e të bekuar në periudhën e fëmijërisë dhe rinisë së Hazreti Abasit, në mënyrë që në të ardhmen ai të jetë një pemë e lartë e qëndrueshmërisë dhe flamurtari i heroizmit dhe burrërisë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Hazreti Abasi ishte së bashku me dy nipat e nderuar të Hazreti Muhammedit sallallahu aleyhu aleyhu sallam, Hasanin dhe Husenin, e në klasën e atyre dy imamve të nderuar, mësoi parimet e mirësisë dhe virtytet e larta njerëzore. Hazreti Abasi gjithmonë ishte së bashku me Imam Husenin aleyhu sallam, dhe në shpirtin e vet, ndërton të fuqishëm modelin e sjelljeve të tij deri në atë mas, se që u bë rrezi i dritës së vëllait në karakteristika dhe pikpamjet e veta. Imam Huseini a.s., i cili kishte kuptuar shumë mirë respektin dhe dashurinë e pastër të vëllait të vet, Abasit, i jepte përparësi atij ndaj të gjithë familjes së tij e në mënyrë të sinqertë tregonte dashurinë ndaj tij. Modelet edukative të Hazreti Abasit e ngritën atë në nivel të reformatorëve të mëdhenj të njerëzimit, në nivelin e atyre të cilët me punën e vazhdueshme dhe sakrificat e veta kanë ndryshuar rrugën e historisë për të shpëtuar shoqërinë njerëzore nga poshtërimi e për të ringjallur idealet e larta njerëzore. Ky fëmijë që nga ditët e para të zhvillimit të tij mësonte të bënte sakrificë në rrugën e ngritjes së fjalës së Zotit dhe ngritjes së flamurit të besimit në Zotin një. Një bindje e tillë kishte lëshuar rrënjë në thellësinë e shpirtit e ishte mishëruar me qenien e tij.
Historia tregon se Imam Aliu a.s. për edukimin e djalit të tij ka treguar përkushtim të madh, dhe Abasin përveç edukimit shpirtëror dhe moral, e ka edukuar edhe në aspektin fizik, deri në atë mas, sa që ai u zhvillua me një trup të mirë fizik dhe luftarak. Përveç karakteristikave trashëguese që Abasi trashëgoi nga babai i tij, edhe aktiviteti i tij i përditshëm, duke përfshirë ndihmën e babait në punët bujësore, në ujitjen e kopshteve me hurma dhe hapjen e puseve, si dhe përgatitjen luftarake, ndihmuan atë që të konsiderohet një luftëtar i dalluar. Imam Aliu a.s. ka vepruar si pas porosisë profetit të nderuar të Hazretit Muhammed për servitjen dhe trajnimin e fëmijëve dhe të rinjve në sportet të ndryshme luftarake, si kalërimi, qitja me harkë, lundrimi me anije dhe noti. Ai personalisht i ka mësuar Hazreti Abasit sportet luftarake. Forca e besimit në Zotin dhe qëndrueshmëria në këtë bindje ishte një prej karakteristikave të dalluara të Hazreti Abasit. Baba i tij kishte ushqyer atë me besimin e bazuar në vetdije dhe thellimin në të vërtetat e ekzistencës dhe sekreteve të natyrës. Me besimin të cilin veta i e përshkrua në këtë mënyrë. Nëse për mua do të zbulohen edhe sekretet, nuk do të më shtohet më tepër besimi dhe bindja. Ky besim i thellë dhe i rrenjosur ishte i mëshëruar me qelizat e trupit të Hazret Abbasit dhe shndroi atë në një prej njerëzve më të mëdhenj të devotshmërisë dhe besimit në Zotin një. Në bazë të këtij besimi të qëndrueshëm e të madh, ai veten dhe vëllain e tij e sakrifikoi në rrugën e Zotit dhe vetëm për Zotin. Trimëria dhe guximi janë shenjat më të qarta të burrërisë, sepse ato janë shenja të forcës së qëndrueshmërisë përballë ngjarjeve. Hazreti Abasi këtë virtyt të lartë e kishte trashëguar nga babai i tij, i cili është njeriu më trim në botën e ekzistencës, dhe nga dallaret e tij, të cilët kanë qenë prej trimave më të njohur në mesin e arabëve. Hazreti Abasi ishte një botë mbushur plot me heroizma. E ashtu si që kanë transmetuar historianët gjatë luftrave, kur kishte një shoqërim të babait të tij, kur nuk ka treguar frikë më dyshje. Thuhet se në valën e betejës së luftës së Sifinit, një djalosh i ri u nda nga radhët e ushtrisë së Islamit, i cili kishte një mbulesë në fytyrë. Doli përpara dhe hoqi mbulesën nga fytyra dhe me një britëm të zjarrt kërkoi trim për dy luftim. Në moshën e tij e kanë supozuar të ishte rreth 17 vjeç. Muavije ishte drejtuar Abu Shasha, i cili konsiderohej një luftëtar trim në mesin e ushtrisë së tij dhe e kishte urdhëruar atë të shkojë në dy luftim. Por Abu Shasha ishte përgjigjur ashpër për Muavijes, duke thënë: "Populli i Shamit mua më konsideron të barabartë me 1000 luftëtar. Ti dëshiron të më dërgosh mua në dy luftim me një djalosh që akoma është adoleshent?" E pasaj e ju urdhëroi njërin prej djemve të ti që të shkoj në dy luftim me Hazreti Abasin. Nuk kaluan shumë çaste të betejës kur Hazreti Abasi e zhyti atë në gjak. E pasi u qetësua pluhuri i betejës, Abu Shasha me çudin më të madhe e pasi djali i tij kishte rënë për tokë e ishte zhytur në gjak. Ai kishte 7 djem dhe djalin tjetër të tij e dërgoi në dy luftim përsëri me Hazreti Abasin. Mirë po rezultati nuk ndryshoi. A i dërgoj djemë të tjerë në dy luftim, mirë po a i trim i ri i vrau të gjitha ta. Në fund, Abu Shasha i cili e shikon të të humbur në derin dhe reputacionin luftarak të familjes e ti, më në fund shkoj vetë në dy luftim, mirë po Hazreti Abasi e vrau dhe atë. Më askush nga ushtria Muavijes nuk ishte guxim të dalë në dy luftim me atë trim të ri. Hazreti Abasi me trimërin dhe guximin e vetë, mahniti edhe komandantët e ushtrisë Imam Aliut a.s. Kur u kthye në kampin e ushtrisë vet, Imam Aliu a.s. hoqi mbulesën nga fytyra e djalit të tij dhe pastroi pluhurin nga fytyra e tij.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Në kohën kur u martirizua Imam Aliu alayhiselam, Hazreti Abasi kishte bërë peslidhje babait të vet që do të jetë në shoqërim dhe mbështetje të vëllezërve të tij. Gjatë jetës së vet ai kurr nuk ka bërë hap para vëllezërve të tij. Në kohën e imamatit të Imam Hasanit alayhiselam dhe të paqes me Muavijen, i qëndroi besnik parimit të ndjekjes së imamit të vërtet dhe qëndroi në mbështetje të vëllait të tij. Në këto rrethana të trazirave nuk mund të gjejmë asnjë rast në burimet historike, që ai pavarësisht veprimeve të disa shokëve, kurr nuk u mundua të jap këshilla vëllait të vet Imam Hasanit alayhiselam. Në bazë të interesit të mirë të përgjithshëm. Imam Hasani a.s. pas kthimit në Medine, Hazreti Abasit përkra Imam Hasanit a.s. punoi për të ndihmuar nevojtarët dhe shpërndante dhurimet Imam Husejnit, a.s. në mesin e njerëzve. Hazreti Abasi gjatë kësaj periudhe kishte marrë epitetin porta e nevojtarëve dhe ishte bërë mjet për të ndihmuar dhe mbështetur bonjakët dhe të varfrit e shoqërisë. Me ardhje në pushtet të Jezid bin Muavije, Hazreti Abasi e shihte gjendjen të vështirë të umetit islam nën pushtetin Tiranë të Emeviteve dhe njerëzit që jetonin një jetë të poshtëruar e me dinjitet të përdosur. Një grup i kriminalëve Emevit kishin marrë në dorë fatin e popullit, plaçkitnin pasuritë e tyre dhe loznin me fatet e njerëzve. Në këtë situatë vështirë Hazreti Abasi, besnikërinë e vet ndaj umetit islam e pa në shoqërimin e vëllait të vet, Imam Husejnit a.s. në kryengritjen e Qerbelas. Prandaj në shoqërim të vëllait të tij hodhi moton e çlirimit nga zgjedha e robërimit të pushtetit Emevit dhe qëllimin e tij e caktoi çlirimin e umetit islam nga robëria e filloi një luftë të shenjtë për të rikthyer jetën e ndershme me dinjitet të umetit islam. Dhe në rrugën e realizimit të këtij qëllimi, ai sakrifikoi veten me të gjithë besnikët e vet. Në kohën kur plaçkat e plaçkitura nga lufta e Qerbelas i dërguan në Sham pranë Jezidit, në mesin e tyre ishte një flamur i madh. Jeziti dhe të pranishmit nuk u vënde panë se flamuri ishte bërë vrima, por pjesa në të cilën kapej në dorë kishte mbetur e shëndosh. Jeziti pyeti se kush e ka mbajtur këtë flamur, i than se Abas bin Ali. Jeziti me hipokrizi tre herë u ngrit dhe ul, gjoja në shenjë respekti ndaj atij flamuri dhe tha: "Shikojeni këtë flamur të cilin nuk i ka mbetur asnjë vend i shëndosh nga shtizat dhe shpatat, përveç pjesës me të cilën e mbanta atë flamurtari. Ke larguar nga vetja mallkimin, o Abas. Mallkimi nuk është merit e jotja. Kështu është zakoni i besnikërisë së vëllait ndaj vëllait të vet. Përshëndetje për Hazretin Abas. Përshëndetje për atë njeri të madh që nëpërmjet mirësisë dhe fisnikërisë mori epitetin Abul Fadl dhe figura e tij e shkëlqyer u njoh me emrin Kamer bin Hashem, që do të thotë Hëna e Beni Hashem." Imam Jafer Sadiku a.s. në fillim të lutjes me rastin e vizitës së varrit të Hazreti Abasit, ka dëshmuar besimin absolut dhe vigjilencën e lartë të ti e ka thënë: "Dëshmoj që ti, as për një qast nuk e treguar më dyshje dhe as dobësi, e nuk e këthyër, por rruga e jetës të ndë është përcaktuar mbi besimin dhe vigjilencën në fen dhe besimin në Zotin një. Urime për vjetorin e lindjes së Hazreti Abasit."
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar krimit të forcave të Saddam Husseinit kundër popullatës në Halabçe në Iran. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Për vjetori i bombardimit në Halabçe, për kujtimi një krimi të madh.
Why would the Iraqis do it to them, their own people?
They did it to us also. But the president did it to his own people. To us is okay, we are enemies, okay, we are fighting together. But why to his own people?
Vitet e fundit të luftës mes Iranit dhe Irakut u shoqëruan me tragjedi dhe katastrofa kundër njerëzimit. Këto tragjedi ishin aq të rënda sa që shumë shkrimtar dhe analist ato i kanë krahasuar me genocid kundër njerëzimit. Krim kundër njerëzimit dhe përsëritje tragjedisë në Hiroshima të Japonisë.
Into the town of Halabash, where the dead still lie in the streets. Iraq denies using chemical weapons. It says Iran carried out the attack. Whoever's to blame, the victims are clear. Civilians who were caught up in one of the world's most unforgiving wars. Some scenes in this report are gruesome and disturbing.
Të tilla për kufizime janë përdorur për të përshkruar ngjarjen e bombardimit të Halabçes. Përgjegjës për vrasjen masive në Halabçe ishte Ali Hussein Majid, i njohur ndryshe me emrin Ali Enfal, apo Ali Kimiku. Urdhri për kryerjen e krimit u dha direkt nga Saddam Hussein. Mirë po nuk është e rëndësishme se kush e dha urdhrin, sepse e rëndësishme është se kush janë ata persona të implikuar në këtë krim të madh kundër njerëzimit. Bombardimi me armë kimike i qytetit Halabçe ndodhi më 16 mars të vitit 1988. Ushtria irakiane me urdhër të Saddamit dhe në ndrejtimin e Ali Kimikut ndaj banorëve të qytetit Halabçe lëshoi 100 predha të rënda, 500 bomba dhe raketa kimike dhe 1500 plumba me përbërës kimik. Këto predha dhe raketa ishin të mbushur me lëndë helmuese si cianur, hidrogen siandit, me lëndë helmuese me efekt mbytës dhe lëndë helmuese që shkatërronte sistemin nervor, si dhe përzierje të lëndës nitrogen dhe sulfur. Profesor Ben Hendricks, kreu i laboratorit kimik në spitalin e Universitetit Gam Flander në veri perëndim të Belgjikës, thotë: "Këto lëndë të rrezikshme janë përdorur në formë të ndarë, por në një afat të shkurtër kohor." Gazeta amerikane New York Times gjithashtu ka pohuar: "Ky veprim në çdo aspekt është krim lufte, e cila është ndërthurur me mohimet e dobta të zyrtarëve të Irakut dhe falje së kërkuar me pretekste të ndryshme për përdorimin e këtyre armëve." Përdorimi i bombave kimike kundër Halabçes la të vrarë 5000 persona, mes tyre shumë gra dhe fëmijë, dhe plagosi mbi 12000 të tjerë. Dokumentat e publikuara më vonë dëshmojnë se kompani gjermane, holandeze, franceze, belge, ruse dhe amerikane kanë dërguar lëngë kimike dhe teknologji në Irak, dhe në këtë mënyrë ata janë partnerë në krimet e kryera me armët kimike që ka kryer Saddami. Këto dokumenta vërtetojnë faktin se këto krime nuk duhen analizuar vetëm nga aspekti se ato janë kryer nga një diktator i marrë si Saddami. Nga aspekti ndërkombëtar, bombardimi me armë kimike i qytetit Halabçe përbën shkelje të protokollit të 17 qershorit 1925. Konventat e paqes të viteve 1899 dhe 1907, kapitullin e 6 të gjykatës Nuremberg të vitit 1964, kapitullin e 5 të traktatit të Washingtonit në të vitit 1922, nenin 3 të kartës botërore të të drejtave të njeriut të vitit 1948, është shkelje protokollit për ndalimin e armëve kimike të vitit 1929, si dhe shkelje e konventës së 4 të Gjenevës në vitit 1949. Në këtë mënyrë, sulmi kimik ndaj Halabçes është përtej krimi të luftës dhe paraspeshohet me krim kundër njerëzimit, që kishte për qëllim vrasjen masive të njerëzve. Mirpo përpara bombardimit kimik të Halabçes, Saddami krijoi një tjetër sulm kimik në qytetin Sardasht të Iranit. Sulmi kimik ndaj këtij qyteti u krye më 24 qershor të vitit 1988. Në këtë sulm më shumë se 100 persona humbën jetën dhe mbi 8000 të tjerë u lënduan rënd për shkak të gazit helmues. Ky ishte krimi i parë në rang botëror që u krye ndaj një qyteti të banuar me civil. Mirpo heshtja e ndërkombëtarëve dhe vetoja e përdorur kundër rezolutave të OKB-s për të dënuar Saddamin u bë shkak që ish diktatori i Irakut i lejoi vetes përdorimin e armëve të shkatërrimit në masë. Regjimi diktatorial i Saddamit gjatë luftës së imponuar kundër Iranit shumë herë ka përdorur armë dhe bomba kimike. Sulmi i parë kimik i regjistruar nga Iraku u krye në janar të vitit 1981. Nga ajo date deri në përfundimin e luftës, forcat irakiane kanë kryer më shumë se 3500 bombardime me armë kimike, duke lënë të vrarë dhe plagosur më shumë se 100000 iranian.
As we drove along the deserted main street, the extent of damage and death became clear. The people, the families we found lying all around had not been injured. They'd been poisoned by chemical bombs and shells containing cyanide, mustard and other nerve gases. The only mercy was that with cyanide, death would have been instant. There would have been no time for suffering. The family living here had fled to their cellar when they heard the first explosion. They would have been unaware that the lethal gases would penetrate every part of their home.
Katastrofa e sulmeve në Sardasht dhe Halabçe është përsëritje e krimeve të luftës në të cilat janë implikuar fuqitë botërore. Dokumentat e zbuluara disa vite pas luftës dëshmojnë se 207 kompani europiane nga Holanda, Gjermania dhe Franca kanë bashkëpunuar me Saddam Husseinin, të cilit i kanë shitur armë të shkatërimit në masë. figurat të njohura si Jacques Chirac dhe François Mitterrand dhe ish-kreu i shërbimit informativ të Francës, Alexander Marché, janë të implikuar në shitjen e armëve kimike për Irakun. Kompanitë dhe industria armatimeve të Francës si Thomson SSF, Alcatel, Matra dhe Petrobras kanë dërguar armatime dhe pajisje ushtarake për armët kimike në Irak, të cilat kapin vlerën e miliarda dollarve. Pikërisht ashtu si sot, vendet perëndimore si Britania, Kanadaja dhe Amerika dërgojnë armë të ndaluara si bomba me fosfor apo plumba me përbërje uraniumi për regjimet diktatoriale si Arabia Saudite, armë që lëshohen mbi kokat e popullit të Jemenit. Të tilla veprime mund të zbulohen në të ardhmen me nxjerrjen në dritë të dokumentave të reja. Saddam Hussein, duke i fryrë zjarrit të luftës, bombardoi me armë kimike shumë qytete kufitare të Iranit dhe rajone të Kurdistanit të Irakut. Ai, duke përdorur armë kimike të mbushura me gazin helmues mostard dhe lëndën helmuese cianur, mori jetën e mira civilve. Duke përdorur të tilla armë, Saddam Hussein imagjinonte të dilte fitues në luftë. Republika Islamike e Iranit përpara se sa të ndodhte tragjedia në Halabçe, disa herë ka dërguar letra për sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe organet e tjera ndërkombëtare, të cilat i ka informuar për përdorimin e armëve kimike nga ana e regjimit të Saddam Husseinit. Mirëpo Organizata e Kombeve të Bashkuara, nga ana e saj, me një vendim të vonuar më 25 mars të vitit 1988, dërgoi disa ekspertë në Iran. Ky grup ekspertësh më 25 prill të vitit 1988 raportoi tek sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të lënduarit të armëve kimike në Iran dhe në Irak. Pas kësaj, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 9 maj të vitit 1988 nxori një rezolut me numër 612 me anë të së cilës u dënua përdorimi i armëve kimike. Mirë po nuk përmendi Irakun si përdoruesin e këtyre armatimeve. Këto ndërhyrje të vonuara dhe mbështetje e hapur dhe e fshehur për regjimin e Saddam Husseinit e kanë inkurajuar atë që të vazhdojë krimet kundër njerëzimit. Në kohën kur përdorimi i armëve kimike bie ndesh me protokollin e vitit 1925 të Gjenevës, ku qartazi është shpallur i ndaluar përdorimi i armëve kimike, Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për një kohë të gjatë heshtën dhe nuk e dënuan Irakun për përdorimin e të tilla armëve në luftën kundër Iranit. Pasojat e heshtjes dhe neglizhencës së treguar ndaj këtyre krimeve të tmerrshme ishte lindja e fëmijëve me të meta fizike dhe sëmundje të pashërueshme. Deri në kohën kur të ekzistojnë të tilla qëndrime të dyanshme dhe kontradiktore, bota nuk do të shijojë rendi dhe qetësin dhe vazhdimisht do të përballet me krime të tmerrshme si bombardimi kimik i qytetit Halabça. Ky krim nuk do të harrohet kurrë, ashtu siç nuk harrohet krimi shënjerëzor i kryer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me bombardimin atomik të Hiroshimas dhe Nagasakit në Japoni. Kjo tragjedi do të përkujtohet gjithmonë me shprehje dhe terma të tillë si genocid, krim kundër njerëzimit, përsëritje katastrofës së Hiroshimas në Japoni.
A few residents still living in this city also blame the Iraqis for what has happened here. These two city elders were away when the bombs fell. They said thousands died, adding that the warplanes were definitely from Iraq. The same version was told at an Iranian school-turned-hospital, where other survivors were being treated for the awful effects of mustard gas poisoning. They were asked if the attack could have come from Iran, but they said it was from their own country.
People.
As we drove along the deserted main street, the extent of damage and death became clear. The people, the families we found lying all around had not been injured. They'd been poisoned by chemical bombs and shells containing cyanide, mustard, and other nerve gases.
Why would the Iraqis do it to them, their own people?
They did it to us.
But the president did it to his own people. To us is okay. We are enemies. Okay, we are fighting together. But why to his own people?
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.